professori Juha Hakala, mä luin tuon kirjasi Luova laiskuus siitä johdannon, jossa pyysit lukijaa tökkäämään sormella johonkin kohtaan kirjan sivuja ja aloittamaan siitä. Ja olkoon se nyt luova ratkaisu tähän haastatteluun, nimittäin mun sormi osui sivulle, jossa luki näin. Rutiinit luovat kyllä turvaa ja tämä on tärkeää lasten kasvatuksessa, mutta toisto tappaa. Loputon toisto tekee sen vuoren varmasti. Professori Juha Hakala, avaa vähän, mitä tämä sitaatti oikein tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että todellakin niin kuin sanoit ja niin kuin olin kirjoittanut, loputon toisto tappaa, se vie meidät vähitellen jo, voisiko sanoa, koetelluille ajattelun urille, ja se urauttaa ajattelua, se vie meidät ajatusten nuhjulaan. Eli ajatukseni on se, että elämässä, mutta myöskin työelämässä olisi tarpeen etääntyä, vaihtaa näkökulmaa, pyrkiä ihan tarkoituksella tällaisen koukkaavan ajattelun olosuhteisiin ja kyseenalaistaa niitäkin ehkä jopa hyviksi koettuja työn tekemisen malleja. Pysähtyä, kysyä itseltä, ehkä sieltä työyhteisöltä, voitaisinko tämä, mikä meillä on tehty näin pitkään ja näin, ehkä tehdä jotenkin toisin, miten olosuhteet ovat muuttuneet, mitä meidän tekemä työ on suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, asiakkaisiimme, ja iso kysymys, ketä varten me olemme olemassa. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä sen asian arvioimiseksi, että olisiko sittenkin syytä tehdä jotakin toisin.
Olla luova. Ei pieniä kysymyksiä ollenkaan. Olet siis kirjoittanut kirjan Luovasta laiskuudessa, jossa tarjoat vinkkejä arjen luovuuden lähteille, ideointiin ja järkeviin työtapoihin. Tämä oli muuten täysin luovattomasti kopioitu kirjasi takakannesta tämä kuvaus. Juha Hakala, miksi kirjoitit tämän kirjan? Mikä se oli se alkuperäinen idea? Oliko se nämä isot kysymykset?
No se, joo, se oli nimenomaan isot kysymykset, että tavallaan se mun ajatuksena oli ja taustana tämän kirjan kirjoittamisen se, että tavallaan nyt meillä on muutama vuosi aika pahoja aikoja työelämässä jo takana ja olemme edelleen keskellä aikaa, jolloin tämmöisiä, voisiko sanoa, positiivisen kehityksen merkkejä ollaan edelleen odottamassa. Työelämä on tiukentanut otettaan meistä työntekijöistä ja näyttää siltä, että meistä on niin kuin mitattu tehoja ulos jo pitkän aikaa. Ja tästä on ollut seurauksena se, että mä jotenkin näen, että ja moni muukin se toki näkee, että me olemme kansakuntana jotenkin hämillämme. Ja tämä hämillään olo näkyy nyt juuri tämmöisenä tehokkuusvaatimusten lisäämisenä, on näkynyt jo pidemmän aikaa. Samalla kun työelämästä mitataan tehoja, sieltä on viety pois aika ja rentous, mutta joskus tuntuu, että valitettavasti myöskin se järki.
Niin, olet kirjoittanut näin, että työelämässä tehdään paljon ylilaatua. Useimpiin hommiin riittäisi 7 taso, joskus vielä huonompikin. Kun oppii näkemään riittävän laadun, säästää paljon aikaa ja alkaa voida paremmin. Näin saa myös lisää aikaa niihin töihin, jotka vaativat tasokseen +10. Jos asettaa 10 tavoitteekseen, aina ei voi koskaan olla tyytyväinen itsensä. Mistä tämä tämmöinen asennoituminen työhön ja sen tekemiseen on tullut, että aina ollaan yritetty sitä 10+?
Ehkä se on tämä työelämäpuhe kuitenkin niin kuin täynnä sitä. Nythän on ollut kauhean muodikasta puhua jo pitkän aikaa laadun kehittämisestä. Meillä on ajettu työelämään sisään joskus 90-luvulta lähtien näitä isoja standardeja. Sen jälkeen on huomattu, että se ei ehkä toimi ihan kaikkialla, mutta nämä laatujärjestelmien kehittäminen ja edelleen kehittäminen on ollut hyvin muodikasta ja trendikästä, ja sekin osaltaan on tavallaan tehostanut tai lisännyt tätä puhetta niin kuin laadun kehittämisestä, jatkuvasta laadun kehittämisestä, ajatellaan näin. Mutta sitten kun se alkaa se puhe ikään kuin kyllästää kaikkea tekemistä, niin siinäkin menee järki. Eli se mun ajatukseni on, että kaiken voi aloittaa sen työn niin kuin tavallaan uudenlaisesta priorisoinnista. Se lähtee siitä, että vaikkapa niin kuin missä tahansa organisaatiossa me olemmekaan, tämä erityisesti pätee nyt tällaisiin niin sanottuja asiantuntijatöihin, niin sanottuun tietotyöhön. Se lähtee siitä, että työt voitaisiin jakaa esimerkiksi 3 eri pinoon ihan karkeasti. On 5 työt, on 7 työt ja on 10, ehkä 10+ työt, jos ajatellaan vaikka kouluarvosanoja. Eli väitän, että meillä kaikilla tietotyöntekijöillä on pöydällämme töitä, jotka on näitä myöskin näitä 5 töitä. Niitä vaan vilkaistaan, sutaistaan ehkä nimi alle ja laitetaan eteenpäin. Esimerkiksi minä olen yliopistossa, niin voisi ajatella hyvinkin, että joskus tuntuu siltä, että esimerkiksi jonkun ministeriön pyytämä lausunto voi olla näitä tyypillisesti näitä 5 töitä. Kun kokemuksesta tiedetään, että ne lausunnot kirjoitettiinpa niitä tai ei, ne uppoaa johonkin moolokin kitaan ja eikä ketään hyödytä se, että käytetään päivä tämmöisen lausunnon rustaamiseen. 7 työt on tavanomaisia rutiinijuttuja, niistäkin selvitään aika nopeasti. Ja tässä on se itu, että kaikki tämä säästää aikaa niihin 10, kenties 10+ töihin. Eli se ajatus on mulla tässä, se kuulostaa vähän julmalta, mutta että jokainen työ on tehtävä juuri niin huonosti kuin voi.
Niin, se kuulostaa todella julmalta, että kaikkea ei tarvitsekaan tehdä täysillä.
Kyllä, se kuulostaa pahalta, mutta kun sitä ajattelee tarkemmin, niin se on juuri noin. On olemassa siis huonoin mahdollinen laatu, jonka alle ei saa missään tapauksessa mennä. Jos menee, tapahtuu pahoja asioita. Nyt jos ajatellaan, että luovuus yhdistettynä vaikkapa muille aloille, kuvitellaan vaikka sähkömiehen tai puhtaanapidon ammattilaisen työpäivää, niin ei se tietenkään ole aivan samanlaista kuin täällä tietotyössä. Sähkömies ei voi tehdä niin kuin luovia kytkentöjä voimavirtapylväässä, mutta hän voi olla hyvinkin luova keksiessään, kuinka saa kaikki asennustarpeensa hilattua sinne pylvään nokkaan vaikka kerralla.
Eli siis luovuutta voi ja sitä löytää jokaisesta ammattista.
Ihan varmasti, väitän näin.
Mun täytyy kertoa tähän väliin, muistan kun oma mummoni kertoi tarinan kotoaan, kun oli pieni tyttö ja he asuivat tällaisessa isossa talossa, jossa oli pitkä käytävä, jonka varrella oli sitten huoneita ja yhdessä näistä huoneista istui kiikkutuolissaan työntekoa kunnioittaja ja vartioiva, nimenomaan vartioiva setä. Ja hänen mielestään ahkeruus oli yksi suurimmista hyveistä. Ja niinpä nämä nuoret flikat sitten keksi, että jos he kävelisivät huoneen ohi tarpeeksi useasti tomeralla meiningillä, niin setähän siitä ilahtuisi. Ja niin kävi. Setä kehuskeli, että voi kylläpäs nuo tytöt ovat ahkeria, kun tuolla tavalla ovat koko ajan menossa. Ja todellisuudessahan tytöt eivät tehneet kunnolla yhtään mitään. Juha Hakala, kertooko tämä tarina myös jotain tämän päivän työyhteisöstä? Onko semmoinen paikallaan pysähtyminen ja laiskottelu jotenkin tuomittavaa, että pitää keksiä tekemistä, että näyttää siltä, että tekee koko ajan?
Kyllähän se varmasti tällä tavalla on, että meidän pitää olla niin kuin tehokkaan oloisia, tehokkaan näköisiä. Organisaatiosta pitää luoda tällä tavalla tämän näköisiä myöskin ulospäin ja näyttää siltä, jos organisaation sisällä katsellaan, niin meidän työntekijöinä pitää niin kuin valpastella jatkuvasti sen suhteen, että me vaan ole toimettoman näköisiä. Ja tämäkään ei oikeastaan rakenna yhtään mitään. Että ylipäätään niin kuin meidän työyhteisöt kohtelee, sekin mua on tässä vaivannut, että kohtelee meitä työntekijöinäkin kovin saman sabluunan mukaisesti. Et totuus kuitenkin on, että olemme hyvin erilaisia vaikkapa oman sisäisen rytmimme tai vaikkapa vuorokausikellomme osalta. Me ollaan jo pitkään tiedetty se, että esimerkiksi 10-15% meistä on ilmiselviä niin sanottuja kiuruihmisiä. Eli tarkoittaa sitä, että olemme esimerkiksi parhaimmillamme, selvästi tehokkaimmillamme vaikkapa aamulla. Ja vastaava määrä meistä on niin sanottuja pöllöjä, eli parhaimmillaan illan hämyssä. Ja loput meistä on siltä väliltä. Sitten on vielä semmoinen asia, että että kun ajatellaan työelämää muutenkin, että työelämätaidot rakentuvat tänä päivänä paljon uuden oppimiselle, eli siis koulu ei tuotakaan sitä ammattitaitoa, vaan se spesiaaliosaaminen hankitaan siellä työn keskellä. Mutta kuitenkin niin oppimisemme tapahtuu hyvin eri tavalla. Meissä on niin oppimistyyliltään erilaisia ihmisiä, eli tämän tyyppisiä asioita olisi syytä ottaa huomioon, ja on jopa semmoisia tutkimustuloksia, jotka väittävät ihmisen sairastuvan, jos hän on liian pitkään poissa omasta tämmöistä sisäisestä rytmistään. Eli ajatus on tässä esimerkiksi tässä kirjassa niin, että tekemisen perinteisiä tapoja pitäisi voida koetella ja jopa kumota. On usein hedelmällisempää esimerkiksi keksiä 100 huonoa ideaa kuin jäädä jumiin yhden ajatuksen kanssa, jonka pitää ehdottomasti olla viisas ja hyvä. Mun ajatus on se, että niin huonoa ideaa ei ole vielä keksittykään, ettei siitä voisi olla jotain hyötyä. Ja sen sijaan, että minä keksisin yhden hyvän idean, niin harrastan haulikkoammuntaa. Eli sen sijaan, että keksisin yhden hyvän idean, niin koitan keksiä 73 huonoa ja uskon, että niiden joukossa on ehkä 1, 2, joskus jopa 3 elinkelpoista ideaa.
Ja näistä syntyy luovia ajatuksia. Mä luin Wikipediasta määritelmän luovuudelle ja se kuului näin, että luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä, kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitioita sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista. Miten sinä, Juha Hakala, määrittelet luovuuden? Sanot kirjassasi ainakin, että luovuus ei ole älykkyyttä.
Joo, on kyllä osoitettu, että luovuus ei edellytä älykkyyttä. Tosin älykkyys ei välttämättä sulje pois sitä, etteikö henkilö voi myöskin olla luova, mutta monta kertaa on todettu niinkin, että korkean älykkyysosamäärän omaavat ihmiset eivät ehkä olekaan niitä kaikkein luovimpia. Tämä, minkä määrityksen olit Wikipediasta löytänyt, niin on varmasti pitkälle sellainen, minkä useimmat luovuuden tutkijat allekirjoittavat, mutta siinä on myöskin se puoli, että on rohkeus luovasti laiskalla henkilöllä ja luovasti lahjakkaalla henkilöllä on myöskin rohkeus esittää niitä uusia ideoita. Ja tuo etäännyttämisen ajatus tulee hyvin. Siinä kun luit sitä, niin tuli mieleen kirjailija Veikko Huovinen, jota kerran kuuntelin hänen haastatteluaan. Veikko Huovinen sanoi jotenkin tällä tavalla, että luovan työntekijä nävertelee päivät pitkät näiden pienten yksityiskohtien parissa, mutta jotta hän voisi nähdä, mihin hän on menossa, mitä hän saa oikeasti aikaan, on ehdottoman tärkeää kohota haukan siivin ylös tarkastelemaan ikään kuin välimatkan päästä sitä, että millainen on kynnetty sarka, mitä on tullut saatua aikaan, miten tämä, mitä teen, suhteutuu siihen, mikä on niin kuin se laajempi kehys. Ja tällaisia erilaisia tulokulmia, etääntymisiä, etäännyttämistä, eräänlaista empatiataitoa myöskin, tämmöinen todellinen luovuus sitten niin kuin edellyttää oikeastaan. Monta kertaa se on, että tämä työelämä niin kuin kiihtyvällä rytmillään saa ikään kuin meidät näiden yksityiskohtien, voisiko sanoa pariin ja pauloihin, ja meiltä unohtuu juuri tämä etääntymisen, voisiko sanoa, tärkeä taito.
Eli onko se sitä laiskuutta, se liitely siellä jonkun matkan päässä? Vai miten se on mahdollista, että laiskuudessa syntyy luovuutta?
Kyllä se on nimenomaan. Se on sitä, että luova laiskuus on tavallaan työn tehostettua rytmitystä. Tasainen, junnaava, tauoton puurtaminen nitistää sen elämänvoiman ja se tappaa luovuuden. Hyvien työelämän edellyttämien ideoiden synty vaatii nimenomaan sitä rytminvaihtelua. Eli puserra välillä tiukasti, mutta ota sitten rennommin. Pidä paljon lyhyitä, mutta silloin tällöin myöskin tämmöisiä pidempiä taukoja. Nämä pidemmät tauot ovat suvantokohtia, tämmöisiä eräänlaisia painovoimaista tyhjää aikaa, jolloin voidaan kytkeä aivot off-asentoon ihan tietoisesti ja annetaan ajatusten vaellella. luovuus syntyy tämmöisestä, juuri tällaisesta niin kuin rentoudesta, pakottomuudesta usein. Ja juuri tämä, että kun monet meistä on niin työelämäkiihdytyksen kyllästämiä, että tunnemme jopa huonoa omaa tuntua niistä hetkistä, jolloin emme näennäisesti tee mitään. Mutta kun opitaan tauottamaan tekemistä, kun opitaan pysähtymään, niin nähdään tämä ympäristökin aivan uudella tavalla. Että tämä edellyttää paitsi sitä hoksaamista, niin myöskin sitä rohkeutta, että tätä tällaista tarvittaisiin enemmän.
No miten sitten, jos mä haluan sen 10 minuutin tauon ja mä menen toimiston sohvalle makaamaan, niin onko se nimenomaan sitä, että pysytään paikallaan vai voiko sinne samalla vähän silittää, tehdä jotain muuta? Vai miten siitä tauosta saa sen luovuuden irti?
No se on, nämä suvantokohdat on nimenomaan niitä vähän pidemmin venytettyjä taukoja, että silloin ei tehdä yhtään mitään. Silloin ei silitellä eikä silloin välttämättä edes kuunnella musiikkia eikä mitään, että silloin vaan tuijotellaan kattoon. Eikä ajatella mitään. Annetaan ajatusten perhosten liidellä yli ja niin poispäin. Se on varmaan niin kuin oppimisen paikka, mutta kun sitä kokeilee, niin se alkaa tuottaa kuinka ollakaan jotakin. Ja tässähän on se vinha tausta, että luovuuden tutkimuksessa puhutaan paljon tämän tietoisuuden kaksitasoisuudesta. Meillä on tietoinen tajunta, joka toimii silloin, kun me nyt esimerkiksi keskustelemme tässä nyt, mutta meillä on myöskin tiedostamaton tai niin kuin joskus sanotaan alitajunta, jonka toimintaa ei täysin tunneta, mutta monet luovaa työtä tekevät ihmiset, taiteilijat, suunnittelijat ja niin poispäin ja monet muutkin heillä kertovat, että heillä on lukuisia kokemuksia siitä, kuinka jokin elinvoimainen idea syntyi ja pullahti sinne tietoisen tajunnan puolelle hetkenä, jolloin sitä vähiten osasi odottaa.
Eli pitää lopettaa liika yrittäminen.
Kyllä, nimenomaan liika yrittäminen. Se hirttää tämän meidän ajattelumme ja tällä tavalla se onkin. Ja tässä on monenlaisia asioita, joita olisi hyvä työelämässä ottaa huomioon. Tässä, en muista, olinko tässä kirjassa käsitellyt, mutta todellisuudessa, että olen monta kertaa ajatellut tätä italialaisen taloustieteilijän Pareton luomaa periaatetta, jonka perusväittämä se, että olemme vain osan aikaa tehokkaita. Eli ajatus on siitä, että noin 20% työajalla teemme 80% esimerkiksi työpäivän aikaansaannoksista. Eli tarkoittaa sitä, että noin 1,5 tunnin aikana työpäivässä saamme 80% sen työpäivän todellisesta saldosta aikaan. Ja jos me tämmöisiä ajatuksia niin kuin hyväksyisimme, niin kenties voisimme saada sitäkin leppoisaa, hidasta aikaa sinne, joka saisi syntymään jotakin todellisia oivalluksia. Musta nyt näyttää nyt siltä, että kansantaloutemme vaatisi kovasti uusia luovia innovaatioita, me peräänkuulutamme uusia nokioita, uusia vihaisia lintuja tai korvavalolaitteita, mutta muutamat viime vuodet osoittavat, että meillä on aika vähän syntynyt hulppeita ajatuksia ja minusta tämä on jo jonkunlainen oireellinen osoitus siitä, että me olemme kyyryssä. Kun kansakunta on kyyryssä, se turvaa selustaansa ja alkaa käpristyä itseensä.
Miksi luovuutta ylipäänsä tarvitaan työelämässä tänä päivänä?
No se vaikkapa ihan, jos ajatellaan tämmöinen välineellinen ajatus, pragmaattinen ajatus, niin luovuutta tarvitaan juuri nyt suomalaisessa työelämässä, länsimaisessa työelämässä, oikeastaan globaalissa työelämässä, että tarvitaan lisää työtä, tarvitaan lisää hyvinvointia, tarvitaan vanhuksille hoitoa, lapsille koulua ja pienempiä kouluryhmiä ja niin poispäin. Eli kyllä me tarvitaan, valitettavasti tämä yhteiskunta toimii sillä tavalla, että eteenpäin pitäisi mennä ja jotta ylipäätään olisimme edes paikoillamme, niin käytännössä meidän pitäisi mennä eteenpäin.
Niin luoville ajatuksille on kyllä tilaa. Adoben pohjoismainen tutkimus kertoo tässä viime keväänä, että luovuus työssä edistäisi suomalaisten työtyytyväisyyttä ja työn tehokkuutta. Yli puolet suomalaisista pitäisi työstään enemmän, mikäli työ tarjoaisi mahdollisuuksia hyödyntää luovuutta nykyistä paremmin. Ja 43% suomalaisista uskoo työskentelynsä tehostuvan, jos he voisivat käyttää työssään nykyistä enemmän luovuutta. Samalla jopa 54% suomalaisista kokee, että pääsevät työssään käyttämään luovuutta vain jonkin verran tai vain vähän. Ja ainoastaan 4% suomalaisista uskoo Facebookin ja muiden sosiaalisen median palvelujen lisäävän luovuutta työpaikalla. Jos todellakin on näin, että sitä luovuutta kaivataan ja sillä on hyviä vaikutuksia yhteiskunnallisella tasolla, henkilökohtaisella tasolla, niin missä ne neronleimaukset piileskelevät? Miten se työpaikan ilmapiiri pitäisi rakentaa, että semmoinen onnistuisi?
Jälleen kerran sanoisin, että monta kertaa nämä prosessit, myöskin ne luovat prosessit, hirttyvät työpaikoilla liian tiukkoihin aikatauluihin ja liian korkealle asetettuihin tavoitteisiin ja liian tiukkoihin resursseihin. Tavoite voi olla korkea, mutta se ei voi olla kaikissa töissä, eikä korkealle asetetun tavoitteen pitäisi koskaan olla mikään silmien eteen kirjoitettu etäälle loistava valotaulu. Jos hyvän prosessin haluaa hyytää jo alkumetreillä, se onnistuu, kun työntekijöille ilmoittaa, että tämä sitten täytyy onnistua 110%. Ja usein kun näin käy, ja tämähän on ihan todellisuutta monessa työpaikassa, niin silloin on jo kauan sitten unohdettu tämä, minkä edellä jo sanoin, että lähdettäisiin työntekijän ihan omasta persoonasta liikkeelle, hänen tottumuksistaan siitä, miten hän haluaisi työtä tehdä tai omia lahjojaan soveltaa työssä. Kun minä hain aikanaan professorin virkaa yliopistolta ja sain sen, niin minulla on aika paljon odotuksia siitä, mitä minä saisin työssäni tehdä. Ja täytyy sanoa, että mä jollakin lailla olin allapäin muutamien ensimmäisten kuukausien jälkeen, kun mä huomasin, että mua kysytään kyllä kaikkeen muuhun, mutta ei niihin asioihin, mitä luulin saavani tehdä. Eli mulla oli vahvasti tunne, että omat lahjani, ne asiat, ne ominaisuudet, joissa oletin olevan parhaimmilla, niin jäävät jollakin lailla kyllä katveeseen tässä. Oli kokouksia, oli lausuntopyyntöjä, oli kaiken näköistä kehittämistä ja ikuisuuteen jatkuvaa laatuprojektia, jotka asiat tehtiin sen takia, että niitä vaadittiin, jotta ne piti tehdä, jotta ne tuli dokumentoitua, mutta ilman, että niillä olisi kovinkaan paljon yhteyttä ollut siihen käytännön kehittämistoimintaan.
Tuo kuulostaa aika jopa pelottavalta ajatukselta se, että kuunnellaan jokaista työntekijää henkilökohtaisesti. Toimiiko se semmoinen?
No ainakin me voitais koettaa ja miettiä sitä, että toimiiko se. Kun organisaatio rekrytoi uuden työntekijän, niin työntekijä tuo aina mukanaan jotakin siitä omasta menneisyydestään. Jos ei hän tuo muuta vielä esimerkiksi ammatillista menneisyydestä, niin hän tuo koulutodistuksen tai jotakin muita näyttöjä aiemmasta työstään ja aikaansaamastaan elämässä. Että näitä käytetään rekrytoinnissa, se on ihan totta. Ja tällaisessa tilanteessa jopa tämmöinen laiskuuden ja tekemättömyyden rajaa tulee vastaan. Kun näyttöjä on syytä keskustella puolin ja toisin työn tekemisen tavoista, eli jolloin myös työntekijä tulee ja pääsee kertomaan omista tottumuksista siitä, miten hän on tavoitteisiinsa tai tuo noihin saavutuksiinsa päässyt ja miten hänellä on aikomus tai miten hän näkee vastaisuudessa pääsevänsä. Että tämmöisiä tilanteita olisi niin kuin kaipaamassa lisää, jossa niin kuin avarretaan työnantajien ja tavallaan työntekijöiden ja työyhteisöjen mieliä. Eli sallittaisiin enemmän erilaisuutta sinne työyhteisöön, nykyistä paljon enemmän, eikä oleteta, että kaikki toimivat samalla tavalla, samalla toimintaperiaatteella. Valitettavasti se vain on niin, että tämmöinen luova työntekijä tai luovasti lahjakas työntekijä, niin se on usein nähdään organisaatiossa vähän tällaisena niin kuin veneenkeikuttelijana ja se on tämmöinen erilaisuus, niin sitä organisaatiot noin perinteisesti sietävät huonosti. Häntä paheksutaan ja Ja monta kertaa on niin, että se organisaatio sitten niin kuin paheksunnallaan ja sillä joukkovoimalla niin kuin nitistää sitten tällaisiakin orastavia, luovien työtapojen tai ajattelutapojen pyrkimyksiä.